Juancho Agirre Mauleon Arantzadi elkarteko kidea da eta Txulapaineko Indusketa lantaldeko kidea. Kaixo, egunon.
Egunon.
Bueno, Txulapain Iruñ herrian dago, Iruñetik 12 kilometrora. Zehazki Indusketa lekua eta aurkikuntza egin duzuen leku hori non dago?
Pues da mendimuño bat, menditxontxor bat, erga mendiaren ondoan dagoela, da mendi pixka bat lotxatia, baino bere gailurra iaia 1000 metro ditu. Eta handik ikusten da Iruñerri osoa, Iruñeko katedrala, Sakanako bailarra osoa, Izkorri bukaeran, San Adriango zulo bukaeran, Atzekaldean Aralar, eta gero Belate aldera ba, ikusten da hango gaztelua. Da menditxo bat, Iruñeko autopistati sumatzen dala kurba batzutan, baino hor dago, oso mendi aereoa da.
Eta bertan eraiki zuten monastegia, ze Erdiaroko monastegi baten aztarnak aurkitu dituzue. Zer zen ekiten monastegi honetaz, nondik jarraitu diozue haren arrastoari?
Ba, bertako bizilagunak Arantzaiko bazkideak ziren, eta erraten zuten, ba, hor mendimuñoan, ba, zeudela ermita zarba, San Gregorio de Larumbe izeneko ermita zarra, eta ea zergaitik ez genuen egiten, ba, beraiekin, auzolan ba, ba, ikusteko, ba, zen olako aztarnako zeuden, eta bueno, ba, beti eskatzen dizkigute proiektuak, ba, laguntasun osoa, baina dirurik ez, ba, bueno, ba, guazen ikustera, eta segitun konturatu ginen, ba, toki estrategikoa bazala. No, toki estrategikoa lehengo galtza erraumatarren gainean, eta hasi ginen garbitzen ermita, zondaketa txiki batzuk atera genituen, eta ja bertan saltzen ziren ba, burdinaroko zeramika, erraumatar garaiko zeramika, erdiaroko zeramikak ere bai, eta hemen bai lan egin zuen, bueno, idatzi zuen lan eder bat Javier Armendariz, Baskoien garaiko herriskak Nafarroako erdialdean, eta aipatzen zuen, ba, mendi horren puntxan, ba, badago Burdinaroko herriska, baina ermita ez zuen ez da era aipatzen. Claro, beak aztertzen zituen duela 2000-3000 urteko Burdinen garaiko herriska horiek. Eta garbitzen hasi ginean, ja, lehenengo urtean, ba, konturatu ginean, ba, harri lanketak, paretak, eta saltzen ziren materialak, ba, zarrak zirela, no? Erdiarokoa, baina aintzin erdiarokoak. Eta gero ja momentu batean aterasan abside erdizirkulokoa, no? Era bat erromanikoa. Eta orduan ja ikusi genuen, ui, no, oso zarra da. Eta hirugarren urtean, ba, zemenean begiratzen, eta Aralar zuzenean, daukagu, bum, San Miguel, hau mendi puntan dago, Aralar mendi puntan dago, haber hemen beste abside dagoen, et beste abside bat atera genuen erdikoa, nabe zentralaren absidea, eta gero jaiz barrena. Ja, itu ginean ez, herri txiki baten, ermita baten aurrean, baizik eta monastegi ba, nahiko potente baten aurrean. Mm-hmm. Bere hiru absidekin eta bueno, ba, olakoak ba, gutxi ditugu gure Euskal Herri honetan.
Argazkietan ikusten da monastegiaren oina, zuek aurkitu duzuen hori, hiru abside horiek ikuste zaizkio, esan duzu ez dela ermita xume bat, baizik eta monastegi handi bat iburuz ari garela, zen neurritakoa izan ziteken?
Bueno, nola baitere, ba, luzera, pues, 15 metro luzera, horrela, Ez dugu pentsatu behar, ba, Leire bezaina handia, baino bai Aralar zarra bezala, Garai hartakoa, duela 900 urteko, ba, monastegi hoiek pizkat txikiagoa ziren. Eta aipamena, idatzizko aipamenak bazeuden, 12. Mendeko aipamenak, aipatzen zan San Esteban de Juslapeña, el monasterio de San Esteban de Juslapeña. Gure historialari maitea, Jose María Jimeno Juriok, ba, bere garaian ja idatzi zuen honetaz eta paper zarrak aurkitu zituen Iruñeko artxibo nagusian, eta ibili izan herri begiratzen. Nun ote dago la peña hori, nun ote dago monastegi hori. Eta bera ba ez zituen aztarnak ikusten, bea etzan arkeologoa, gertu ibili izan, baina sekulan etzun aurkitu, eta nolabait ere euskararen bidez aurkitu genuen monastegi horren pista. Zeta azken batean euskal zonalde batean gaude, horko aitona mona garai batean euskalduna ziren.
Bai, naiz ta orain ere mundistoan izan.
Hori da. Eta hor dago Juzla Peña, joen, ba, erreka baten izena latin modukoan idatzita, eta claro, La Peña, ba, gaur egun deitzen da jatorrizko toponimian Arriaundi. Eta jatorrizko Larunbeko biztanle 16. 17. mendeko beraien mugan arteko idatzi zarretan, dokumento zarretan, deitzen diote Don Esteve. Aitzeko Don Esteve, Jaun Don Esteve, Jaun Don Estebeko Eliza, Jaun Don Estebeko Zoroa. Eta hor ja konturatu ginen, ba, hasierako monjeak ba, jarri zutela, ba, eraginez, latina, kristau kultura, ba, Juzla Peña. Baina berez, bertan bizi zirenak euskalduna ziren, euskaldun elebakarrak, eta bere mendiari deitzen zioten ba, aitza edo Arriaundi. Horregaitik gaurko toponimia euskerazkoa da, mantendu da bakarrik errekarena, eta justo aitza horren gainean, zeta mendia dauka amildegi bezalakoa, eta iparraldetik ba, ikusten da ba, aitza, ederra eta undia. Eta horregaitik bai latinez, eta bai euskara uztartuz, konturatu gara, bada, ba, San Esteban de Juzla Peña, edo Larunbeko Don Esteve, edo bertako euskaldun zarrek erraten zuten moduan, ba, Jaun Don Estebeko aitza.
Mm-hmm. Eta esan duzu Goi Erdi Aroko eraikin bat dela, Erdi Aro goiztiarrekoa, jakin daiteke edo badakigu nork eraiki zuen, nork eman zuen eraikitzeko agindua?
Ba, momentuz ez dakigu hori. Badaukagu 12. mendeko aipamen dokumental bat. Eta itzein dugu erromaniko garaiko adituekin, Carlos Martínez Alabarekin ere bai, eta berak erraten du, ba, hau dala aparteko adibidea, pentsatu ezina zana duela bi urte aurkituko zala, eta da San Miguel, Aralarko San Miguel Basilika Zarraren garaikoa, eta nola baitere borondade politiko berdinarekin sortutako monastegia. Monastegi hauek ez zituzten sortzen inguruko herritarrek edo nekazal komunitatek, baizik eta Iruñatik. Iruñako erresumatik sortzen zuten hau, nolabait ere lurraldea eta jende populazioa ba, kontrolatzeko eta adierazteko hemen gaude, eta monastegia ziren ba, erlijioarekin lotuta baino baitaren militarki. Zeta gu orain ari gara nolabait ere templuaren planta ateratzen, oso importantea da gure Nafarroako erromanikoa aztertzeko, baino inguruan ba somatzen ditugun beste arrisko paretak eta arrisko hormak, eta ba komplejo bat da. Gu gaude muinoan, nolabait ere ikusgarrian den tokian, aldarearen ondoan, ba erdiko nabean, baino inguruan ikusten ditugu ba beste azpiegitura daudela.
Orduan pentsatzekoa da, hor
gehiago dagoela.
Gehiago eta garrantzitsua, ez da?
Ba, bai, badakigu ja Burdinarotik Goiertaroraino eta 16. mende arte, ba hor egondala, ba nolabait ere kokapen bat, ikusten da eraren aldaketa duela 1800 urte, duela 2100 urteko materialak azaltzen dira monasterioen azpian, ikusgarriena da eta bereizten duena aztarnategi hau bada ba lehenengo ezezaguna zen planta bat atera dugula. Planta horrek argituko ditu baita ere Aralarko San Miguel erromanikoaren hainbat galderak, eta daukagu hor fosilizatuta. Zorionez, ba duela 550 urte, 600 urte ja advokazio hori pixka bat behera joan zan, eta gero ja 17. mendean ba zeuden paretan aztarnekin ba egin zuten beste ermita txiki bat Gregorio de Larunbe, eta horren azpian egonda nolabait ere izkutatuta garai bateko ba galduta zegoen monastegia.
Bueno, zuentzako gaur pozeguna da, gainera erakusteko eguna, naiz ta garai batean zenaren hankapuntak bakarrik erakutsi dezakezuen, hormarik ez baitago, absidea eta monastegi horren planta izango litzakena, harriaren hasiera baino ez. Lehen esan diguzu, hasi hizketan hasi garenean, animoak eta bai, eta pasioa ere bai, baino sosa bakar bat ere ez duzuela izan. Zenbat urtetako denbora eskaini diozuela noni?
Bueno, udara maguia 7 urte honekin, eta gure Euskal Herri honek behar ditu erakunde zientifiko independenteak eta pixka bat gizarteak eskatzen duenari erantzuteko. Ideia hau ez zitzaigun Aranzadiko arkeologoi okorritu, baizik eta bertako bizilagunei, eta bizilagunei nahi zuten ba, pixka bat auzolana landu, herria auzolana landu, beraien izaeran parte bat da, euskara landu, eta beraien patrimonioa landu. Ez zeukaten xosik, baino batzutan hiriburu handietan bizi garenok erantzun behar ditugu ba herri txikitatik etortzen diren eskaera hoiei, ezta? Ordun, ba 7 urte hauetan umeak zirenak orain ja gazteak dira eta hemen ba batez ere lan eginda bertako herritarrekin, Aranzadiko arkeologoen zuzendaritzapean, baino beti eginda ba bertako bizilagunekin. Legealdi honetan zorionez Itzako udalerrian, pues diru laguntza txiki bat eman digute, gastuetarako, eta horrek adierazten du, ba, Nafarroan aldaketak pixkanaka aurrera doaz, eta ba, nola baitere, ba, bai gobernuaren, behintzat oniritziarekin, dirurik ez, baino laguntasuna eta dizkietasuna bai, eta hori ja urratsa handia da guretzat.
Bueno, Txulapain bera, 500 lagunera ere iriste esten erritxoa da. Zenbat lagun eritu dira voluntario lanetan? Hemen zerbait aterako bai?
28, baino nola baitere larun ben ez dira egun da horretan bizilagunetara iristen, no? Eta bere herri izaeraren elementu bat bihurtu da hemen gauzolana. Hemen gauzolana. Eta ematen diogu, ba, duintasun zientifikoa, eta orain herri txiki honetatik, ba gaur Nafarroa osoan eta Euskal Herri osoan gure oihartzuna botako dugu, ba erranez, ba gu baita ere hemen gaudela, gu gure patrimonia daukagula eta gure historiaren pasarte handi horretan hemen esplikazio txiki bat baita ere badago, eta garai batean Iruñeko erresumak izan zuen bere garrantzia Euskal Herri osoan eta hemengo monastei honek horrek adierazten du.
Harri handi izeneko lekuan sekulako harritzarrak bazeudela ondo jarritakoak zirenak. Bueno, eta aspaldi altzeundeten alako aurkikuntzarik egin gabe?
Bueno, Nafarroan patrimonio handia dago aurkitzeko. Hemen daukagu hau, Erroibarren eta Auritzaldean Orreagan baditugu baskoi eta erromatarren garaiko galtzadak eta bizitoki importanteak, edo Amaiurko gazteluan, konkistaren garaikoa. Eta badira, gertatzen dena, ba, gaur egungo krisia dala eta ba, gauza hau hirugarren mailan aurkitzen dira. Baina egia da, horrelako monastegi baten planta ateratzea, erromaniko arkitekturaren barnean iraultza bada, aurrera pausua handi bada, eta ba, bueno, gaude hemen guztiok oso pozik, eta argia ematen digu gure erromaniko arkitekturaren zata.
Gaur da egun, bueno, haundia, ez, esan dezakegu, aurkikuntza, bueno, ezagutzera emango duzuen eguna, baina lanak aurrera darrai, ez da, hemendik aurrera lanean jarraituko duzu bertan?
Bai, gaur da, urtengo kampainaren, ba, esate baterako, lehenengo lan eguna haundia, gero, ba, ordu itarritan paillada haundi bat egingo dugu hemen goian guztiok, Aitor Pescador historialaria gu jaten dugun bitartean bere hitzalditxoa emango digu eta urte bukaera arte, ba eguraldia laguntzen gaituenean, ba iloko gera eta atera behar dugu nolabait ere sarrera, tenpluaren sarrera nagusia ja eukitzeko, ba
planta osoa albaldima da.
Planta osoa. Eta bueno, ba hor bitartean, ba eroritako harria garbitzen ditugu atxurrakin. Gero daukagu estazion topografika bat, eta saltzen diren ba, aztarnak edo zeramikak bere tokian kokatzen ditugu taiaso, eta baita ere badakigu, zeta egon zan Francisco Etxeberria forentzia gurekin, ba, ziren kontra ba, bi hildako neozketak atera genituen, eta ziurazki ba, inguruko zelai guztiak ba, egongo dira ba, nola baitere garai bateko lurperaketak.
Mendia lotxatia dela esan diguzu, baina pixkanaka, pixkanaka, ari zarete, haren trapuzik inguztiak ateratzen, eh? Eskutuan dauzkan denak.
Hori da, pentsa, norke itzen gozuen arria hondita, zirratian, eta mentxe gaude.
Bueno, ba, Juantxo Agirre Mauleon, eskerrik asko.
Ba, zuei.
Gozatu, eta baita bihar ere, biharko egunkarietan zeuen burua eta zeuen lanaren emaitza ikusiz.
Hori da.
Hori da, eta azkenean da, herrien ekimenak, eta hori da, baloratu behar dugula gaur egungo gizartean.
Urrengo bat artea, jo.
Aio.